Lepo pozdravljeni na izjavi za javnost, ki sledi srečanju. To je prvo srečanje ministersko v novi vladi z ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Seboj je pripeljala zelo številčno ekipo in sicer še 10 svojih sodelavk oziroma sodelavcev. Z nami pri tej izjavi pa je tudi njen državni sekretar Gregor Strojin, z menoj pa namestnik Ivan Šelih. Tem, o katerih smo se danes pogovarjali, je bilo zelo veliko, čeprav je šlo za neko vodno in spoznavno srečanje. Smo se dotaknili vsega, o čemer varuh v letnem poročilu poroča in tudi tem, s katerimi se srečujemo glede na prejete pobude. Uvodoma sem seveda pohvalila Ministrstvo za pravosodje in želela, da se tako sodelovanje nadaljuje tudi pod okriljem te vlade, kajti, kot veste, smo dobili po mnogih letih in mnogih priporočilih novelo zakona o varuhu človekovih pravic, prav po zaslugi vlade oziroma še najbolj Ministrstva za pravosodje in ministra Klemenčiča. Zato varuh, to sem predstavila ministrici in ekipi, sedaj bo začel torej s 1. januarjem delovati v razširjeni sestavi. Kot veste, sedaj so notranje organizacijske enote in sicer državni preventivni mehanizem, ki ga vodi namestnik Šelih. Ta sicer pri varuhu deluje že 10 let, že 11. leto, je zelo aktiven, vendar sedaj je tudi zakonsko umeščen. Pomembna novost novele je tudi zagovorništvo, ki ga vodi namestnik Dolčič. Zagovorništvo je bilo leta in leta projekt. Ravno danes se na kazensko-pravni šoli v Rogaški Slatini predstavlja zagovorništvo. Pomembno je, da se sliši otrokov glas v številnih postopkih, kajti ta je bil zanemarjen. Predstavila sem tudi že delovanje Sveta za človekove pravice, ki deluje od 1. junija letos. Ima zunanje člane, predstavnike civilne javnosti, nevladnih organizacij, znanosti in tudi vlade. Tako da smo se enkrat že sestali na zelo delovni seji, govor je bil o sovražnem govoru oziroma o etiki javne besede, bolje rečeno. S 1. januarjem pa bomo tu, v spodnjih prostorih, v pokličju dobili še Center za človekove pravice. Vse to je zelo povezano z delom Ministrstva za pravosodje, kajti oni skrbijo tudi za poročanje v okviru državnega zbora, kjer bodo poročali o tem, kako vlada gleda na naša priporočila in upam in veselim se pravzaprav tega sodelovanja. Ker je ministrica seboj pripeljala glede na teme, ki smo jih izpostavili in želeli odpreti ekipa, v kateri je bil tudi generalni direktor uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Potržaj, smo najprej odprli temo zaporov, tako prenatrpanosti, ki je vedno manjša, pohvalili smo, da se je stanje seveda izboljšalo, da pa na področju delovno-pravnih zadev, kjer je sodelovala na pogovorih tudi namestnica dr. Marzelova, še vedno na strani sindikatov prihaja do očitka, da je nekaj kršitev pravic delavcev, premajhno število zaporskega osebja, včasih tudi prihaja do odpovedi oziroma neprived določenih obdolžencev iz zaporov, ker je premajhno število kadra. Seveda ni samo problem denar, ampak pravzaprav v prvi vrsti kvote, ki morajo biti večje. Torej, zato bi ministrici mogoče kar tu, da bi postopoma govorili o odprtih temah, dala besedo, da bo povedala, kako se stanje pravzaprav izboljšuje. Izvolite, gospod ministrica.
Hvala, gospod varuhinja. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Najprej bi rada povedala, da me veseli dobro sodelovanje med varuhom in ministrstvom za pravosodje v preteklem obdobju. Mislim, da je bilo, tako kot je povedala gospa varuhinja, veliko narejenega in želim si, da bo tudi v prihodnje to sodelovanje ostalo na enaki ravni oziroma trudili se, da bomo še izboljšati. V sklopu tega smo že tudi kot odzivno poročilo vlade pripravili nekaj izboljšav in na koncu smo se dogovorili, da se v relativno zelo kratkem času sodelavci srečajo in pogledajo tudi naše predloge, na kakšen način odziv posameznega ministrstva oziroma vlade na poročilo o varuhu in na njene ugotovitve še še izboljšati. Kar se tiče tega, kar je bilo vzpostavljeno s strani problematike ministrstva, glede uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, povedala sem varuhinji, da smo že imeli prvi sestanek z ministrstvom za finance, kjer smo govorili tudi o tej problematiki in vzpostavili, da kar se tiče financ, nekako glede na vse finančne pričakovanja v prihodnjem obdobju bomo zadovoljni, če bomo ohranili ta sredstva, ki so planirana v prihodnjem proračunu, da si pa želimo dodatne kvote za zaposlitev, tako na upravi za probacijo, za katero smo se prav tako dogovorili, da bomo organizirali posebno srečanje, kjer bomo predstavili njeno delo, tudi glede na to, da je bila včeraj na vladi imenovana nova direktorica uprave za probacijo. Po drugi strani pa tudi, da si želimo dodatnih kvot, predvsem za pravosodne policiste v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Trenutno imamo 900 mest v kadrovskem načrtu, zaposlenih je 873, od tega je 557 pravosodnih policistov, to je 10 več kot v lanskem letu, v teku je še nekaj postopkov, vendar v prehodnem obdobju je bilo se strani še prejšnjega ministra pripravljene smernice, na kakšen način naj bo organizirano delo, ki so seveda predmet medsebojnega usklajevanja tudi z sindikatom. Po tistih smernicah nam manjka še bistveno večje število pravosodnih policistov, vendar se strani ministrstva za pravosodje bo za socialni dialog zadolžena državna sekretarka Švarc Pipanova in verjamem, da bomo uspeli v dobrem dialogu za mizo se pogovoriti vseh odprtih vprašanj, kar se tiče zaposlenih v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, tako na eni strani pravosodnih policistov, kot tudi vsega ostalega strokovnega osebja. Seveda pa je to povezano tudi z tem, kako bodo potekala vladna pogajanja z sindikati v okviru izboljšanja oziroma odgovora na zahteve sindikatov. Zagotovo smo izpostavili tudi primer dobrih praks in na kakšen način se bomo pristopili k reševanju prostorske problematike v zaporih tudi v prihodnje. Govorili smo o izgradnju zapora na Igu in novega zapora v Ljubljani, v kakšni fazi so postopki, tudi kje obstajajo tveganja in da tudi na takšen način ob nekih že sedajšnjih improvizacijah v zaporih rešujemo to, kar je varuhinja tudi naslovila, se pravi, ne vem, staranje kaznencev in ti vsi ostali problemi, ki so sedaj v zaporih. In kot poseben postopek ali neke primere dobre prakse smo izpostavili tudi, na kakšen način poteka preko uprave pomoč otrokom, ki imajo starše v zaporih in tudi tukaj lahko naredimo še marsikaj več. In ob tem, ko smo o tem govorili, smo se tak tudi sprememb v zakonu o kazenskem postopku in tudi nedavno predstavljenega projekta Hiše za otroke, kjer skupaj sodelujemo in kjer mislimo, da bomo tudi lahko naredili en korak naprej glede na pričakovanja tako strokovne javnosti, predvsem pa tudi žrtve, se pravi, naših najmlajših otrok.
Ja, kot veste, varuh večkrat opozarjal, o tem smo posebej pisali o položaju starejših v zaporih, zlasti hudobolnih, starost nekaterih je preko 80 let, ki se nahajajo v zaporih in seveda je vprašanje, kam z njimi, če hudo zbolijo ali je brez visoke starosti. Zelo smo pohvalili tudi novo zgibanko 10 vprašanj otrok staršev, ki so v zaporu, ki nam jo je dal generalni direktor. Ugotovili smo pri varuhu, da je o prošnjah za pogojni odpust očitno sedaj odločeno prej, kajti pred časom smo dobivali pritožbe, da da je ta rok zelo podaljšan, tako da s tem se torej strinjamo, da se je stanje na tem področju tudi izboljšalo. Potem smo prišli na točko zakonodaje. Tukaj nas je zanimalo, katere zakone bo ministrstvo vzelo v obravnavo, ker nekateri so še iz časov prejšnje vlade in ministra za pravosodje in nas veseli, da se tudi na tem področju marsikaj spreminja. Tako da morda tudi to bi dala besedo.
Ja. V sklopu tega smo v varuhinji najprej predstavili, kakšen je program dela predviden v letošnjem letu in seveda dotaknili smo se tudi tega, da se pripravlja normativni program na vlade za prihodnje obdobje. Zdaj, v letošnjem letu imamo v načrtu, da bi na vladi bi bili sprejeti spremembe zakon o varstvu osebnih podatkov. tukaj je potrebno zaradi direktive Evropske unije, potem zakon o nepravdnem postopku kot posledica novega družinskega zakonika, kjer se prenašajo določene naloge iz Centra za socialno delo na sodstvo, zakona o odvetništvu glede sprememb za to, da zakona o tožilstvu glede sprememb za kandidiranje za evropskega tožilstva, v prihodnjem obdobju pa tudi zakoni, ki se nanašajo, če lahko rečem z eno besedo, na pravosodno upravo v vseh segmentih in vse ostalo, kar se je izpostavilo kot pomakljivosti v preteklem obdobju. Sama v zadnjem času največ pozornosti namenjamo tudi spremembam zakona o kazenskem postopku, tudi glede na to, kar je bilo zapisano v koalicijski pogodbi. Mi sedaj tako za koalicijskim partnerji, kot tudi v prihodnjem tednu bomo začeli z ponovno strokovno razpravo iskati soglasja, ker so določene spremembe zakona o kazenskem postopku nujno potrebno. Govorimo o prenosu direktiv Evropske unije, govorimo tudi o posameznih odločitvah sodišč, tudi ustavnega sodišča in ne bi želela, da bi zakon doživel podobno sodo, kot jo je v preteklem mandatu. Zaradi tega bomo tukaj naredili še dodatni napor in poskušali čim bolj uskladiti tudi zadevo. Tako da glede tega se bom prizadevala tudi za dodatno sodelovanje z varuhinjo, kajti so pomemben člen, ki vplivajo tudi na vsebino zakonodaje. Mislim, da je bilo v preteklem obdobju sodelovanje na tem področju dobro in verjamem, da bo tudi v prihodnje. Mi smo se že zavezali, da bomo v tem prihodnem tednu posredovali gradivo, tako kot ostalim deležnikom gradiko, tudi varuhinjo. V sklopu tega načrtujemo seveda, da bo na strokovni ravni organiziranih, če bo potrebno, tudi več strokovnih srečanj, kjer bomo obravnavali tudi posamezne rešitve.
Ja, hvala lepa. Varuh bo sodeloval pri vsem tem, torej tako kot v preteklosti se bomo odzivali na predloge zakonodaje, ki nam bodo poslani po mnenje, kar se tiče varovanja človekovih pravic, udeležencev, ki se jih bo zakonodaja dotikala. Govorili smo seveda tudi o nerazglašenih oporokah, tako kot se je na začetku kazalo kot primer slabe prakse, smo lahko ugotovili, da vsaka tudi slaba zadeva se lahko konča dobro. In tako se je tudi tu zadeva zaključila, seveda na državnem odvetništvu za tiste, ki so menili, da so bili prikrajšani zaradi nerazglašenih oporok. Varuh je na to opozoril, mi smo bili zelo aktivni na tem področju in upamo, da bo zadeva res prispevala k temu, da se v bodoče nikoli več taka zgodba ne bi ponovila. Mi na tem področju v zadnjem času ne dobivamo pobud. Naslednja zadeva so bili izobraževanje na področju človekovih pravic, varovanje človekovih pravic, vse čemu se posveča Ministrstvo za pravosodje, tudi izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Tu ugotavljamo, da je stanje boljše. Ministrstvo se promptno odziva, ima tudi poseben prostor na spletni strani namenjen temu izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Upamo, da jih bo v bodočnosti zlasti zaradi dolgotrajnih postopkov manj. Govorili smo tudi o novem zakonu o izvedencih, cenilcih in tolmačih, ki stopi 1. januarja v veljavo in tudi tu nas veseli, da bo z ozirom na to, da bo začel delovati nov strokovni svet, manj pritožb, kajti pri varuhu smo jih dobivali v preteklosti, da gre za dolgotrajne postopke, tudi na račun izvedencev in več mnenj in tudi predolgo pisanih oziroma dokončanih mnenj in njihovih zaslišanj v postopkih. Pomembno je tudi izobraževanje sodnikov na vseh teh področjih. Govorili smo, kot rečeno, tudi o izobraževanju, katerega je vključen varuh, o zagovorništvu otrok, o centru za izobraževanje v pravosodju, s katerim dobro sodelujemo. Potem smo imeli pa še odvetnike, pro bono odvetniško pomoč, kajti odvetniki so se obrnili na varuha, češ da ta ni najbolje urejena, kar se tiče davčnih obveznosti. Pridobili smo mnenje tako Ministrstva za pravosodje kot FURSA. finančna uprava Slovenije, Republike Slovenije meni, da je zadeva davčno urejena. Če bodo odvetniki še vedno ustrajali na tem, da ni, menim, da bo temu tako, potem bomo opravili tudi sestanek z njimi in pač ugotovili, kje je tista pomankljivost, če obstaja, in se skušali dogovoriti, da se odpravi. To se pravi, odvetniška tarifa bo zagotovo pred novo ministrico in morda tudi načrti za delovanje odvetništva, morda par besed o tem.
Ja, jaz sama z odvetniško zbornico strokovnega sestanka še nisem imela, tako da zagotovo bo ena izmed tem pro bono zastopanje, brezplačna pravna pomoč, pa tudi odvetniška tarifa, tudi glede na zadnje dogodke. Mi neke določene zadeve še preučujemo, kako se bomo na nje odzvali, tako da bo v tem prihodnjem tednu verjetno znano tudi stališče ministrstva za pravosodje, predvsem imam mislih glede odvetniške tarife. Zagotovo pa bi bil moj predlog, glede na to, da smo v preteklem obdobju že imeli nekaj sestankov na temo pro bono zastopanja, da se naredi, če bo potrebno, še enkrat sestanek, kjer bi pozvali tudi k predlogu konkretnih rešitev, ker na eni strani je tu vloga ministrstva za pravosodje, ampak kar se tiče pa samih davčnih olajšav, vse ostalo pa spada v pristojnost ministrstva za finance. Stališče ministrstva za finance, tudi vlade, je, da je to urejeno dovolj dobro, potrebno pa bo enostavno govoriti o konkretnih navedbah v posameznih zakonih, konkretnih rešitvah, ki jih ima v misli, zato ker v bistvu nekega takega predloga še nismo imeli na mizi, razen tega, da so pripombe, da to ni dovolj dobro urejeno, tako da menim, da bo to ena izmed nalog, ki me nas čaka kot ministrstvo za pravosodje v prihodnjem relativno zelo kratkem času, v mislih teden, dva.
Pohvalili smo tudi upravo za probacijo, probacijsko službo je že namestnik od na dogodku v Celju pohvalil in upamo, da bo resnično delovala na tak način. In čisto na koncu smo izvedeli, da bo ministrstvo za pravosodje nadaljevalo z dobro prakso vmesnih poročil in da bomo celo povabljeni na en tak sestanek, kjer nam bo predočeno, kako vlada in kako vsa ministrstva reagirajo na naša priporočila. Prepričana sem, da bo čim več priporočil iz naših letnih poročil tudi uresničenih. Mi bomo na njihovi izvrševanju in uresničitvi ustrajali in veselimo se, da se bomo lahko tudi večkrat sestali ob kakšnih posameznih odprtih vprašanjih, morda samo z določenimi deli ministrstva, tako da ta prvi sestanek ni bil samo spoznavni, bil je zelo delavan.
Ja, jaz bi mogoče na podlagi kot zaključek rekla še to, kar je varuhinja tudi zapisala v svojem poročilu, da za ogled v pravosodje lahko naredijo največ pravosodni organi sami. Tudi današnje srečanje je bilo namenjeno temu, da se pogovarjamo, da izmenjamo informacije, da tudi seznamimo javnost, tako o slabih, kot tudi o dobrih stvarih, v tem, kje so problemi, katere zadeve smo že rešili, da pokritiziramo, kar je slabo, da se zavežemo, kaj je potrebno narediti, predvsem pa tudi, da pohvalimo tisto, kar so primeri dobrih praks in da se mora tudi pravosodstvo samo odzvati na tisto, kar je trenutno največji problem izpostavljen tudi v javnosti, to imam mislih različne primere, da ne bo to, kar je kot vprašanje ali pa kot neka dilema zapisano v medijih, ostalo nepojasneno ze strani pravosodnih organov. Kajti drugače je res splošno mišljenje, tako varuhinja, mislim, da ste zapisali v poročilo, da je tisto, kar piše v medijih, lahko tudi resnica. Zato je potrebno v posameznih primerih se strani tistih, ki so odločevalci v teh primerih, tudi bolje pojasniti zadeve, tako da bo javnost, tudi mogoče laična javnost, zadeve bolje razumela.
Hvala lepa, gospa ministrica, hvala vsem sodelujočim. Če imate kakšno vprašanje, lahko naslovite na nas. Smo bili dovolj izčrpni.
Izvolite. Strani v bistvu delovskih zagovornikov se pojavlja vprašanje, oziroma problem, da prihaja do zlorab pri izvršbah, da je skratka nekaj manjših ali pa večjih delodajalcev, ki ljudem v bistvu dajo v podpis pogodbe, ki so potem tako izvršile. Je to nekaj, s čima se v bistvu vi soočate, ste to zaznali, v bistvu, kakorkoli na ministrstvu za pravosodje, se lahko vzpostavi tukaj pa še v bistvu sistem za preverjanje in koliko v bistvu delo na pravno področje in kujša kršitve, da so to v bistvu področje, ki bi ga moglo odpreti bolj aktivno specializirano državno tožilstvo.
Ja, področje delovskih pravic je tako zelo široko, vsako leto mu namenjamo kar veliko pozornosti, kot veste, smo imeli na to temo ob dnevu človekovih pravic dve leti nazaj tudi posvet. Na pravni fakulteti izdali smo poseben bilten, k nam se obračajo lahko posamezniki, tudi delovska svetovalnica, tudi različne nevladne organizacije. Kljub temu, da je sprejeta kar dobra zakonodaja, imamo tudi kaznivo dejanje. Vsi vemo, kaj se sme in česa se ne sme. Menim, da so lahko delavci, zlasti če delajo na črno, nezaščiteni, tuji delavci, tudi domači, marsikje lahko izkoriščeni. Zato bi izkoristila to priliko in apelirala tudi na vas, da pozovete ljudi, da o slabih praksah poročajo, res pa, da varuh ni pristojen za nadzor zasebnega sektorja. In če prihaja do kršitve delovskih pravic v zasebnem sektorju, tega je največ, potem seveda tudi mi svetujemo, da se obrnejo na inšpekcije, inšpekcija za delo, ki mora delovati, hitro se odzivati na nepravilnosti, seveda v primeru kakšnih kaznivih dejanj pa na organe odkrivanja, pregona in kasneje, če gre za dejanje, ki pride pred sodišče, je treba o tem tudi razsojati, zato ker kaznivo dejanje in kazniva dejanja na področju delovnopravne zakonodaje imamo. Seveda pa je vprašanje, kako ljudje o tem poročajo, kako daleč gredo. Mi apeliramo tudi na tem področju na delo inšpekcijskih služb, ki morajo delovati hitro in tudi več inšpekcijskih služb, če je potrebno, zato ker žal za preventivo na tem področju je že skoraj prepozno. Mnogi kršitelji kršijo zato, ker se jim to splača. Na ljudeh pa je jasno, da nam poročajo. Zakonodaja se je spremenila, tudi moram reči, kar se tiče napotitev v tujino. Skratka, veliko je bilo narejenega na tem področju, v praksi pa verjamem, da je še vedno marsikatera kršitev, ki ostane nekje samo v izjavah ali prikritih predmeti, da so ljudje zakriti, ker se ne želijo izpostavljati. Vendar v času, ko se išče delavce, ko se ravno danes berem poziva na plakatih, da bi nekatera podjetja dobila delavce in prihajajo iz tujine, je čas, da se o tem govori na glas. Ne gre več za stanje izpred mnogih let, ko je bilo rečeno, delavcu je na pretek, če ne želite, pa prekinite delovno razmerje. Kršitve se ne smejo splačati, ampak se morajo preganjati.
Če bi lahko mogoče iz tega vidika spostavila tudi moje mnenje, včasih se zelo hitro zaženemo in takoj pomislimo, da je potrebno spremeniti zakonodajo. Tako je v tem primeru bilo izpostavljeno, če sem jaz prav razumela, ampak mi je znam problematika znana iz medijev, konkretno se na ministrstvu za pravosodje s tem nisem ukvarjala, kot recimo je bil tudi primer pri sovražnem govoru. Potrebno je pogledati tudi širšo plat, se pravi, da ni, se pravi, zadeve na sodišču so šele v zadnji fazi. Predtem morajo postopke voditi tudi drugi organi in tako kot je rekla varuhinja, potrebno se bo izpostaviti in tudi povedati in opozoriti na kršitve. Ker če nimamo nič drugega, kakor samo neko anonimno izjavo, nekje težko tudi reagiramo. Ampak marsikje imamo dobro zakonodajo, je pa potrebno narediti nekaj tudi na širši družbenem odnosu do posamezne problematike. In mogoče bi tukaj še izpostavila tudi to, da sem imela sestanek z nekaterimi nevladnimi organizacijami, ki so predlagali tudi ministrstvo za pravosodje, da bi tako kot imajo nekateri drugi neka druga ministrstva, nek posvetovalni organ, tudi ministrstvo za pravosodje imelo posvetovalni organ. Eno bi bilo lahko zagotovo tema, ki nam je vsem skupna, to je izogibanje ali pa dvigo kulturnega dialoga v družbi. Veliko smo govorili v preteklem obdobju o sovražnem govoru, kaj je potrebno na tem področju narediti. Zagotovo so tukaj delovske pravice, varstvo vseh ostalih človekovih pravic, tako da mislim, da je tudi tukaj možnost za izboljšavo in zagotovo je tukaj tudi stična točka za varuh človekovih pravic.
Ja, danes smo brali izkoriščene sluškinje, eden izmed tipingov, Če je karkoli, kar varuh še ne ve, bi apelirala, da se na nas naslovijo pobude. Kot rečeno, za javni sektor smo pristojni, vendar vseeno lahko opozorimo tudi na nepravilnosti v družbi, ki se nahajajo. Molk tu ni zlato. Tako da zaenkrat hvala lepa, če imate še kakšno vprašanje, sicer bomo zaključili in se bom tudi ministrici in državnemu sekretarju zahvalila gospodu Gregorju Strojinu za udeležbo in tudi svojim namestniku. Hvala.